Dhaabbati dhimma aadaa barnootaa fi saayinsii tokkummaa mootummootaa yookiin UNESCO ganna afuriin dura gadaa Oromoo akka hamba addunyaatti galmeessuun isaa ni yaadatama. Sana sababeeffachuudhaan ganna afreessoo kana torban dhufu Gujii Lixaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kabajuuf qophiin godhamaa jira. UNESCOon ergi gadaa akka hamba addunyaatti galmeessan asitti akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti maaltu hojjetame? Maaltu safe? Kanarratti itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deesisaa fi qorataa fi barreessaa kitaabaa kan turan Profeesar Guyyoo Duyyoo qabannee dhiyaanneerra. Soraala keetu dubbise.
Obbo Kabbadaa, guddoo galateeffadha. Egaa UNESCOon gadaa Oromoo galmeessite asitti wanni gugurdoon sadarkaa addunyaatti hojjetamu maali?
Akka mirkootti galmeessuu jechuun waan tokko eegumsi akka addunyaattis akka mootummaa biyya tokkoottis abbaa tokkoof akka taasifamuu fi guddaansaa galmisaa guddaan jechuudha. Mootummaan dirqamoota garaagaraa fudhata. Babal'isuu, eeguu, kunuunsuu, seerota faallaa yoo jiraatan fooyyessuu kana gaafata. Akka sirni gadaa UNESCOodhaan akka hambaa fidee addunyaatti galmaayaatis uummata keenya biratti akka ka'umsa adda addaa uume. Nutis mariiwwanii fi qorannoowwan adda addaa gaggeessinee dhiyeessaa turre guutuu Oromiyaatti jechuu ni dandeenya. Hanqina fedhayyoo haa qabaatu kun tarkaanfii tokko jennee jijjiirama tokko jennee fudhachuu dandeenya. Inni lammaffaan dhaabbileen barnoota olaanoon garaagaraa sadarkaa kootti sadarkaa kadameef qorannoo qo'annoo tokkootti eegaluun isaanii waan kanaa as dhufeedha. Bulee Oraan Yuunivarsiitii fudhachuu dandeenya. Sadarkaa digirii lammaffaa fi digirii sadarkaa yookiin PhD eegalee qorannoo qo'annoo tokkoo ta'ee kan qoratamaa jiru. Hundaa ol immoo hedduu kan injifannoo guddaatti ilaallu bara kana. Sirni gadaa karaa ajaa'iba ta'een qophaa'ee barattoota 1,188 jiraniin kennamuudhaaf kitaabni miliyoona walakkaatti dhiyaatu maxxanfamee oolreedii hojiin isaa eegalamee jira jechuudha. Barsiisni eegalamee jira. Inni kun injifannoowwan gurguddaadha. Kana biraan adeemsi sirna bulchiinsa gadaadhaa, sirna bulchiinsa jabanaa keessatti Tigiree gochuu wal simsiisuu fi gara sanatti dabal adeemu waggaa darbe kana. Tajaajila lammummaa kan jedhamee qabsee mootummaa naannoo Oromiyaatiin lafame sun akkuma jirutti duudhaalee gadaa keessaa kan fudhatamanidha. Manni murtii aadaadha akka beekamtii argatu hojiin bal'aan amma kan hojjetamaa jiru. Akka addunyaatti deeggarsa bajataa gaafachuu ni dandeenya. Hambaa tokko jechuudhaaf balaadha biyyootaa filanne deeggarsa immoo barbaachisa gaafachuu karaadha waanuma yeroota keessa kaawwamu jira.
Gadaa jechuun waan jajjabduu waan ittiin hojjechaa bahan. Am sadarkaa addunyaatti eegi jabaate kitaabiloon hedduu qopheessinee jettu wandansa qulqullinni barnoota hagam jajjaba gadaan jabdu seerii barnootiifillee nagamu jajjaba ta'uu mal hagam itti qophooftanii hagam ogeeyyotii irratti mari'atanii waan hagam qulqullin qabaate.
Egaa kun waa'ee qulqullina barnoota ammam qulqulluudha kan jedhu an akka nama dhuunfaa tokkotti kaasuu danda'a kana warra ogeessota barnootaatiif yoo dhiise wayyaa sirni qulqullinni barnoota biyya keenyaa rakkoo akka qabu. Ni dubbatama. Anis akka nama barsiisaa ture tokkotti waan hin hubadhu ni jira. Rakkoon qulqullina barnootaa akka jirutti jira. Haa ta'u malee amma rakkoon qulqullina barnootaa furamus sirni gadaa sirna barnootaa keessa galuu hin qabu kan jedhu jennoo hin qabnu. Inumayyuu nuti akka fala tokkotti kan keenye sirni barnoota amma jiru kun kan aadaa kana yoo beekumsa qabu sirna gadaa yoo dabalatu. Sirna barnootaa hin fooyyessa iyyuu kan jedhu akka fala tokkootti iyyuu kan qabanne sana akka sirni gadaa sirna barnoota mataa ofii danda'e ni qaba. Kun hundi iyyuu keessatti galee kan qophaa'e waan ta'eef inumaa rakkoo qulqullina barnootaa kana agatu jijjiiruu kan danda'udha jenneeti amanna. Warri kana barsiisan ammaaf akka barbaadametti namni kanaan itti dachaa laalu godhee bahee hin jiru. Haa ta'uu fi leenjii gaggabaaban nameefi jira. Barsiisonni ittiin leenji'anii akka bahanii waan yaadaa jiru hin jira.
Egaa kanaan ammoo abbootiin gadaa warra gadaa yaayyabe gada faawundars seeri gadaa akkaataan ittiin bulan jabaatti sibiilaati. Kanaaf nam miliyoonii hedduu ittiin bulaa bahe. Kanaaf mootummaa bara hedduu dandamachaa bahe. Kanaaf siyaasaa hedduu dandamachaa bahe. Lola hedduu, miidhaa hedduu, arraaba hedduu kanaaf dandamachaa bahe. Uummata itti xamaneef itti dhugeeffateef jireenya ofii tolfate ittiin jiraachuu jiruuf jiraafa gammaan badin. Abbootiin gadaa akka of danda'aniitiin gummii bulchaa akka jaalli danda'ee jajjabaate ittiin yaa'uu danda'u. Siyaasaaf abbootii gadaa agama walanqachuu malan. Akka gorsaatti maan jettati?
Ani kan hin jedhu sirni gadaa keenya sirna bara ammayyaa kanallee sirna bulchiinsatti dabalamee ittiin jiraachuu dandeenyudha. Wantoonni nuti duudhaa keenya ganamaatti deebina jennee akka bulchiinsa siyaasatti kaafnuu fi sirni gadaa keenya waan sirna guddaa sirna rakkoo har'a adeemfachiin mudatu kanaaf illee furmaata ta'uusa waan hubannuu fi gadaa kan balleesse adeemfachuu waan adda addaatti kasaa deemudha. Harka baay'eetu baay'ata jechuudha. Qaamni siyaasaa garaa garaa harkatti galfachuu barbaada. Abbaan qabeenyaa osoo nafiin harkatti galfachuu barbaada. Abbootiin gadaa keenyas wal qixa akkuma iddoo sirni gadaa jaanitoon cittiin tureessa akka Booranaa akka hojii akka Karrayyuu sirrii subatanii jiraachuu irratti qaawwan inni jira. Aanni gara garaa sirna gadaa keessaa akka gaafatudhaaf jaalladha kan gochaa jiru. Isa kanaaf kan isa gochuu qabnuu fi ta'uu qaba jedhee kan hin aman sirni kun sirna siyaasaa sirna garee tokkootii miti inumaa mallattoo tokkummaa Oromooti fi tokkummaa Oromoo kan ittiin ijaaru kan nama hundaafu. Qaama siyaasaa kamiif iyyuu murna siyaasaa kamiif iyyuu wal qixa kan ta'e siyaasa sirsituudhaan karaa adda addaatiin waan balleetiin seenaa keessatti waan beeknu jira. Isa kana lafa qabsiisu murna siyaasaa fi fedhii murna siyaasaa irraa bilisa ta'anii akka deemuu danda'aniif carraa dhiigama keenya taasisaa kan jiru.
Wanni dhibeen gadaan jabeessuuf hojjechuu jiran akka jechu goo Kabbada Dassaatti galma abbootii gadaa ijaaru galma abbootii gadaa kan Xaraayyuu, Harargee, Baalee, Harrayyuu, Shawaa, Fulaa akka ijaaran galma Fayyoo ijaaran waan hedduu jala ijaaran. Akka jechi isaatti manneen kitaabaa muuziyeemii fi waan aadaa naannoo suniiti wal fakkaata horii guddatti baasanii kan irratti ammoo uummatillee horii baafate mootummaallee irratti gargaaraa jedha.
Haa ta'uuti kan hojiinsi Booranaa addatti yoo kan qabnu ta'e akka ijaaramu yeroo adda addaatti ta'ee ture dizaayiniin kan mootummaan hojjechiise tureera. Amma gaafa ijaarsatti galla jennu dizaayiniiwwan kun kan yeroo dheeraa turaniidha. Hirmaannan uummataas amma barbaadamu irra hin geenye. Haa ta'u malee jalqabuu qabna jennee bara kana xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjechaa jiru kan Booranaati kan qubbii corraati. Dizaayiniin kun waggaa 10 ol kan tureedha. Isarra deemnee hojjechaa jira. Gidduutuma kana 7 dargaggeessa ogeessonni achi deemanii dizaayinichi irra deebi'anii waan ilaalamuu qabu. Uummataa fi qaama inni ilaalu mari'achiisanii jiranii. Hirmaannan uummataa sadarkaa gaariirra kan jiru kan Booranaati tokko haga miliyoona 20 walitti qabanii jiranii. Keenyaa muummichi ministeeraa deeggaruudhaaf akka 50 deeggaruuf waadaa waan jiraniif haala kanaan xumuruun hin danda'ama kan jedhu.
Ganna Bireesoo UNESCO gadaa Oromooti galmeessite torbaan dhufu keessa Gujiidhiya Yuunivarsiitii Bulee Horaa tolfeessan. Akka Obbo Kabbadeen jedhetti kunni bara abbootii gadaati. Maanta qajeelee fi maanta qajeeluu malee fi waan hedduu irratti mari'atan. Eessa haana eessa geenye jedhanillee waan hedduu irratti mari'atanii jedha. Muuxannoo walirra baratan.
Abbootiin gadaa godinoota Oromiyaa. Mararraa walitti baba'an muuxannoo wal jijjiiru jechuudha. Sirni gadaa iddoo hundatti iyyuu sadarkaa tokko irra hin jiru. Iddootti jabaatee lafa qabatee osoo addaan isheetiin deemetti jira akka Gujii Booranaa Karrayyuu keessatti bakka isaanitti immoo laafatee ture. Kanaaf muuxannoo illee wal jijjiiru jennee amanna.
Itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Obbo Kabbada Dassaan galateeffanta. Abbu Yodooyyoo barreessa qorataa fi nam durii yuunivarsiitii barsiisallee Piroofeesar Ummaan hojjate kitaaba akka barreesse joornaaliif barreeffama iddoollee Liberty and Leadership in Africa. Jedheetiin bulchiinsa Afrikaa irratti barreesse. Bulchiinsa Afrikaatiif addunyaa wal bira qaban ilaaluuf yookaan immoo walitti fiduufi The quest for regrounding African philosophy between the two camps jedhee yaayyuu barreesse. Afaan Oromoolleen carraa ilmaan waraaboo jedhee yaayyuu barreesse. Ammallee gorsa ta'ee hojjechuu jira. UNESCO'n bara 1946 garbuma keessa dhaabatte sila akka addunyaa nuuf faayidaa irraa argattu sila armaan durattu UNESCO'n gadaa Oromoo mirkaneessuu maltee jedhe. Eegi UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessiitaasitti ammoo maantana sirni gadaa ijoollee kutaa tokkooti haa kutaa saddeetiitiin akka itti gaafatamummaa Oromiyaan qabduun barsiisuu jiran eegale ammoo galchaal barsiisuu fi itti jabaatanii hojjechuu malan jedha. Kitaaba kutaa tokko akka saddeeti baasuuf qorachuuf iyyuu galmeessuuf jedhaniiti waan irra turaniifi gadaa addunyaa nu galmeessitan akka jechisaatti warri finna abbootiin gadaa ogeeyyooti warri barsiisullee of eegacha karum qajeelaan aduun jarjarre barsiisuu malee jedha.
Uummata Oromoo akka aadaa kan qabde baay'ee ture. Namni bardheera wajjin baatee dafee waa ilaamanu. Ataatu egaa addunyaa sun fudhatte dafanii itti deemuu dhabuu waan ofii qabuu gammaguu dhabuu sun hundi jirti. Kanaaf nuyyuu kan barumsaan jalqabnaa karaa kaarikuleemiin karaa poolisiin jalqabneen gara seenan laafinni baay'ee guddaa jira. Ayyaan kabajuun sirni gadaa guddisuun elementi tokko waan taate sirni gadaa humni akkuma sirni ittiin bulluu jiru sana waggaa keessatti waan adda addaa qaba kanaan dirii kee galuu qaba fakkeenya ayyaan irreechaa ayyaan addunyaa irraa beekamaati agama kanaan dirii Itoophiyaa keessatti hin jiru. Ayyaani Oromoo sirni gadaa tokkoyyuu kan konstituushiniin beekallee kan mootummaan kabajalleen ofiishaliin jiru jechuudha. Kanaaf gaaffiin mudiriin jira. Ajiraaf ammoo gaaffii kan cufuu fi tokkoffaa walitti nuti deemna hamma barumsaan lakkabsiisuu dhaloota barsiisuu ajenna kan malee abbootiin gadaa uummatii jaaroleen kana biraa akkuma durii riixanitti ammallee gaaffiin jira uffamanuu dhabuu. An bara gaafa UNESCO'n galmeessite konfireensii idil addunyaa gubbaatti namni waraqaa dhiyeessu tokkonnaa jimma yuunivarsiitii natti dhiyeesse UNESCO'n sirni gadaa galmeessuu fi Oromoo. Eeyyama gaafachuu osoo hin taane UNESCO'tti eeyyama gaafachuu qabaa inni gaafas ejjanna waddaa qabaddee ture. Kan jechuun wanni kun kan dhaabate bara 1946 dhiyoodha abbootii fedhan hariyyaa gadaan ammoo waan turii jiraatu kanaaf gadaatti UNESCO irra bal'aadha UNESCO'tti eeyyama gaafas malee gadaan gaafachuu hin qabnu wannan jedheef konfidensii akka hin qabne kan akka konfidensii dhabaree kan waan beeku kan jedhu yakka illee ta'aa tureef dafanii eegi eeyyama argatanillee of amanuu dhabuus waan jirtuuf dhugaatti hin qabne kanaaf abbaa ta'uu caalaa UNESCO irraa waayegachuutu mul'ata malee dirqaan sun ammoo akkasuma UNESCO waan baatu nuumne gargaarsa dadda kennanii sirna kennallee kennuun waan daashaa waan hin taaneef nuutu keessa jabaachuu qaba. Jabeenni tokko isaan kan jiru dhalootatti dabarsuu qaba waan kana. Dhaloota dabarsuuf ammoo sirni barnoota heeggaluu qabeenyaa yaayuu yaallee akka dandeenyu sirni barnoota kulliin ammoo qulqullinnaan. Ita tokkoo fi saddeeti qulqullinnaan galee achillee raasee agaa iskuulii qulqullinnaan galee heegannoollee otoo hin jarjarre sirna gadaa UNESCO'n galmeessite koottaa hin sirbinaa koottaa hin weeddifnaa otoo hin taane of heegannoon sirni kun sirni ture wanni elemen kun iddoo keessa caccabde keessa badde waan taate arma fiigde PhD'n maaniin jecha otoo fiigne of heegannoon tokkoo fi saddeeti hojjachuun iyyuu baay'ee nu dhibe waan jennaa sirna baay'ee dhukkubsaan gubbaatti waan ture kanaaf gammachuu qofaan osoo hin taane of eeggannoon hojiirrochuu qaban jedhee yaada.
Parlamaanuun galateeffadhe taarra kanuma nagaa keessi nu bula gadaan tarooba nagaa jenne asirraa lafeeti.